say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zer moduz, zaharrak berri entzuten ari zara. Alabediko historia programa da gurea. Ostegunero zuekin izaten gara, historiari buruz eta historiaren inguruko kontuei buruz hitz egiteko. Orain zortziretan hasi eta bederatzi terdiak bitartean egongo gara zuekin. Nonbaitera joateko asmorik baldin baduzue lasai, igandez ere gure saioa entzuterik izango duzu eta. Igande gabez, gabeko amaiketatik aurrera. Gabon ere, arrosa sarean dauden, irratien bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Edota arrosa sare horren bitartez internetetik entzuten gaitu zuen hoi. Gogoratuko duzue aurreko astean Roldan Jimenorekin hitz egitekoak ginela, baina bueno, tarteka suertatzen diren arazoak arazo, ez genuen berarekin elkarrizketa lotzerik izan, eta hortaz gaur hitz egingo dugu berarekin. Nafarro aldera joango gara, Nafarroako erresumaren konkistara hain zuzen ere. Jakin badakigu konkista militarra izan zela, naiz eta garai horretan, baita gaur egun ere batzuek gezur juridikoak erabili izan dituzten konkista hori justifikatzeko. Roldan Jimenorekin saioaren lehenengo partean, konkista justifikatzeko erabili diren argudio juridikoak ezagutuko ditugu.
What is about? There's something evolving.
Roldan Jimenorekin hitz egin eta gero Jon Martinez agurtuko dugu. Badakizue, Jonek aurten duela lehenengo urtea gurekin kolaboratzaile gizara. Eta gaurkoan oso gai interesgarria ekarri digu, oso interesgarria eta gainera nahikoa bitxia. Eta modu batean ala bestean irrati honekin harremantxoren bat baduena. Larogei garren hamarkadakoa eta irrati santu hau, 1983an sortua, heldu den urtean, 30 urte egingo ditu beraz. Eta larogei garren hamarkada hori, hamarkada berezia izan zen, berbada hemen Gasteizen, bereziki, Euskal Herrian oroar, esango nukenik, frankismoaren garai ilunetatik gentozen, eta asko ziren euren barrenak kanpora atera nahi zituztenak, estanda egin nahi zutenak. 80garren hamarkadak besteak beste ordura arte agintari nagusi zen Elizaren kontrako jarrerak ekarri zizkigun. Eta jarrera horien artean, jarrera antieklesiastiko horien artean, garai horretan oso modako jarri ziren prozesio ateoak dauzkagu. Hemen Gasteizen ospea handia lortu zutenak, eta beste toki batzuetan orain gutxi polemika handia sortu dutenak. Kontua da Jon Martinezek jarrera antiklerikal horiei buruz eta prozesio ateoi buruz hitz egingo digula 80garren hamarkadan Euskal Herrian. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. Eta Jonek Elizari buruz hitz egin behar digunez, ba guk saioa amaitzeko Elizari beste tartetxo bat dedikatuko diogu. Jonek jarrera antiklerikalei buruz hitz egingo digu, bueno, ba guk Elizak 16. Mendean zenbait jarrera antiklerikalei aurre egiteko hartutako neurriei buruz hitz egingo dizuegu. Kontua da gaur abenduak 13 dugula eta abenduak 13 batean 1545ean hain zuzen ere hasi zen Trentoko kontzilioa. Erreformari aurre egiteko Elizak abiatu zuen ba ziklo luzea, izan ere Trentoko kontzilioa kontzilioak ia 20 urtez iraun zuen 1563 arte eta 25 sesio luze ezberdin izan zituen. Bueno, ba efemeride hori aprobetxatuko dugu eta Trentoko kontzilioari buruz hitz egingo dizuegu, zergaitik ospatu egin zen eta batez ere zer ondorio ekarri zuen. Kontu asko ikusi duzuen moduan, alde batetik Nafarroako konkista ikuspuntu juridikotik. Bestetik prozesio ateoak eta jarrera antiklerikalak Euskal Herrian 80garren hamarkadan eta azkenik Trentoko kontzilioa gaur efemeride hori aprobetxatuta. Ordu derdiko saioa duzue ikusten duzuen moduan, historiaz gozatzeko, musika pixka bat jarriko dizuegu orain eta bere alagara Roldán Jimenorekin.
atzoko ere galdua izan dugu, dutak dauden ikan banan orain txerantan. Beraz egida dozen gisa, beraz ez gezka, bihar ez da existitzen gaurko bat aluzatzen. Baina gaurkoan ezin dugu gehiago deus egin, fatalitatea batzutan gozoa izan baiteke. Ezin da joan iguzkia ikusi antzin.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, lehen aipatu bezala, gaurkoan Roldán Jimeno elkarrizketatuko dugu. Berak duela gutxi Nafarroaren konkistaren justifikazio juridikoa titulupean artikulu bat argitaratu du Uztaroko 82. Edizioan. Eta, bueno, gogoratuko dugu, oso era laburrean, Roldán Jimeno norden, bera historian doktore dugu, gaur egun Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle dugu, eta Euskal Herriko erdiaroko historiaz hainbat liburu eta artikulu idatzi ditu, hainbat eta hainbat. Gaurkoan, esan bezala, ba, artikulu horretaz itzingo du. Lehenengo gauza, Roldán bera agurtza izango da. Kaixo, Roldán.
Kaixo.
Bueno, ba, irratzaio honetan, zarrak berrin, hainbat alditan hitz egin dugu, ba, Nafarroako konkistaz eta bar, ba, gainera, ba, 2012 urte mugarekin, ba, publikazio ugari izan dira. Ez dakit nola ikusi dituzun guzti hau, historialari bezala.
Bueno, egia esan da, bueno, espero genuena, ez? Azken batean, askotan Euskal Herrian, bueno, ez da bakarrik Euskal Herriko gauza bat, oroar esan genezake mendebalde osoko fenomenoa dela, ba, urte urrenak suertatzen direnean, gertatzen direnean, beti historiografiak hor lan egiten du buru belarri, ez? Ez dakit gauza ona den, ala ez? Baina errealitatea hori da, ez, eta orduan, bueno, ba, jakina, Nafarroako historian eta oroar Euskal Herriko historian dagoen datarik garrantzitsuenetariko bat, hain zuzen ere izan zituen ondorioak direla eta Nafarroako konkista da, ez? 1512 eta beraz orduan, ba, bosgarren mendeurren hori, horren borobila, ba, historiografian izan du bere islada, ez? Ez da lehenengo mendeurrena, horren inguruan jorratzen dena, duela duela egun urte edo ja dagoeneko zertxobait egin zen eta hori, baina espero litekena ere, azken batean gauza hau ez da gauza apolitiko bat eta ondorio politiko izugarriak izan zituen eta ditu oraindik ere, ez? Orduan nik historiografia alde batetik ideologikoki nolait esateko bi muturreko jarrerak ikusiko nituzke, batez ere funtsean, ez, ba, ikuspegi nabarrista espainolista bat eta bestetik ba ikuspegi euskaldun abertzale bat, eta hori ba jarrera ideologikoi dagokionez, baina gero bat azinbestean ere beste bi motako historiografia ezberdinduko nuke. Alde batetik historiografia divulgatibo bat, gehienetan historialariek egiten ez dutenak, ba, historia gustatzen zaien ba, batzutan kazetariak, beste batzutan ba, auskalo, baina esan dezakegu ez direla historialari profesionalak, baina bueno, divulgaziorako trebezia hori daukatenak, behintzat bai, eta bueno, ba, ekoizpen handia daukagu zentzu horretan. Eta gero bestetik ja izango genuke historiografia akademikoa, ez? Unibertsitateetatik edo unibertsitateetatik kanpo dauden beste historialari profesional serio batzuk egiten dituzten ekarpenak, eta zentzu horretan ba, nahiko ekarpen interesgarriak izaten ari dira aurten. Nik uste nuen, egia esan da, uste nuen ekarpen gehiago egongo zirela, eta egia esan da, ba, beste historiografia divulgatibo horrek batzutan itzali egin du ba, egon diren ekarpen garrantzitsuak, baina bueno, baina egoera hori da.
Horra, aipatu duzu ba, historialari profesionalak edo nolabait divulgaziora dedikatzen ez diren ikertzaileen artean, oraindik badago nolabait Nafarroa era baketsuan gaztelara anezionatu zela defenditzen duenik?
Bai, 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 home, kasurik ezagunena aipatzearen, ba, Jaime Ignacio del Burgoren liburua, ez? Bueno, hor dago, bueno, ezin da konkista egon zenik ukatu, baina, bueno, bazken batean, hori desitxuratzen da esanez, bueno, ba, Nafarroa erdiak nahi zuela gutxi gora bera konkista hori gauzatzea, Iruña behau mondarra zela eta orduan ba, entregatu zela inolako arazorik gabe, eta orduan, bueno, ba, konkista, ba, egia esan da, ez zela inbesterako konkista izan baizik, eta, bueno, ba, paseotxo bat, ez? Militarren paseotxo bat, iaia ez zela, ez da gerrarik egon, eta olakoak, ez? Eta azken batean, bueno, ba, Nafarroan, konkistaren ondoren ez zela deus ere aldatu, errege aldaketa soil bat izango balitz bezala presentatzen dutenak, bai, bai, jarraitzen dute, olakoak, jarraitzen ditugu irakurtzen, eta agian ba, jarrerarik garbiena, esan bezala, Jaime Ignacio del Burgoren liburuan aurkitzen aldugu.
Hain zuzen ere, zure artikuluan aipatzen duzu, ez, Nafarroa ezela gaztelara erabakatzean anezionatu, eta, bueno, konkista hori justifikatzeko, ba, estrategia batzuk edo modu batzuk erabili zituztela, eta hor besteak beste aipatzen dituzu ba, gerra justua eta igarotze eskubidea. Ez dakit hori konkista justifikatzeko orduan, ba, 1512 garren urte horretan, zelan egin zuten?
Bueno, ni zuzenbidean historialaria naiz eta zentzu horretan konkista ikusi dut ikuspegi juridiko batetik, ez? Azken batean bere garaian zer nolako justifikazio juridikoak eman zituen gaztelak justifikazina zena justifikatu ahal izateko, ez? Eta batez ere zuk aipatu dituzun bi argudio hoiek azaltzen dira, ez? Gerraren justizia, baina claro, gerra hori hasita zegoen, eta hor ditugu ba, bi bulda famatu, ez? Azken batean Fernando Katolikoak aita sainduarekin hitzartu edo adostu zuen sistema izan zen, alegia aita sainduak ba, bi bulda atera zituen, eta hoiekin, bueno, bigarrenarekin, baina lehenengoaren arira, eskomunikatu zituen Nafarroako erregerreginak, albretarrak, eta orduan horren arabera ba, Nafarroa konkistatzen zuenari ba, Nafarroa justiziaz edo ez, ba, ematen zion erresumaren jabetza, ez? Eta, bueno, ba, hori lortu zuen, hain zuzen ere, esan bezala, Fernando Katolikoak aita sainduarekin egindako trikimailu horrekin. Eta igarotzeko eskubidea hori ja pixkat komplexuagoa da, bueno, edo ez ezagunagoa, alegia, garai horretan Guienan, ba, egungo Akitanean, ez, gerra bat ematen ari zen, garai batean erdiaroan zonalde guzti hori ingelesen esku egon zen, Baiona barne, eta, bueno, ba, gero galdu zuten, eta orain garai honetan ingelesek bueno, ba, saiatzen dute hori berreskuratzen. Horretarako gaztelaren laguntza dute, eta Kastelak zergatik laguntzen du Inglaterra, ba, hain zuzen ere Frantziaren kontra egiteko, ez? Eta orduan, bueno, ba, Kastelak esaten du, ba, Guyenara joan ahal izateko, ba, Nafarroatik igaro beharra daukala, ezinbestez, eta igarotze eskubide bat daukala, ba, nazioarteko itunak direla, eta bar, baina, karo, horrek suposatzen zuen, Kastelako gudaroste guztia Nafarroatik pasatzea, orduan, ba, hori izango litzateke ez dakita zeria, laotxoa, oilategi batean sartzea bezala, ez? Eta, bueno, ba, hasiera batean, hoiek dira, ba, hor azaltzen diren, bueno, edo justifikatzen diren arrazoiak konkistarako.
Hor, orduan esan dezakegu, ba, zelanda, aita santuaren bulba hoiek, erabakigarriak izan zirela?
Ba, nahiko erabakigarriak bai, gainera, baina eraberean, bueno, erabakigarriak behintzat momentuan hori ja egonkortzeko. Baina eraberean bulda horiek ja nazioartean ez zeukaten inolako eraginik. Eta oso eztabaidagarriak izan ziren, oso izugarri. Zeta, claro, hau nahiko gauza konplexua da, azaltzekola oso modu laburrean, baina erdiaroan zehar aitasainduek oso potere handia zeukaten eta batez ere estatuen gaineko poterea, potere temporala edo denboraldiko de poterea zeukaten, ez? Ez bakarrik potere espirituala, baizik eta esan bezala, ba, temporala ere, ez? Edo estatuen gaineko poterea. Hori ja erdiaroaren bukaeran bukatzen da. Bukatzen da, besteak beste, Europa osoan zehar estatu modernoa sortzen ari direlako, leku guztietan, eta orduan errege erreginek ezin dute haien buruaren gainetik beste potererik izan, hain zuzen ere jainkoa izan ezik, ez? Eta orduan, bai, aita sainduaren poterea hor dago, baina bakarrik gauza espiritualetarako. Aita saindu batek ezin du errege bat bere tronutik kendu, ba, inolako aitzakiarekin, ez? Eta hori hain zuzen ere, ba, gertatzen da, orain, konkistaren inguruko garaian, eta hain zuzen ere, Alberetarrak izango dira, aita sainduak kendutako azken erreginak, mundu osoan zehar. Ez? Orduan, karo, ba, hori horrek sekulako oihartzuna izan zuen nazioartean zehar, eztabaida juridiko izugarri handia suposatu zuen, eta karo, gainera, naiz eta teorian ere hori egin, bueno, eskomunikazioa, eta barre, ba, Frantziako erregearekin, eta beste errege batzuekin, baina ez zuen inolako eraginik izan, eragin praktikorik, ez? Azken batean, eragin praktiko bakarra izan zuen Nafarroakoa, ez? Izan zen ura, eta orduan horren arabera, esan bezala, sekulakoa, sekulako doktrina sortu zen garaiko juristetan hori kritikatuz. Orduan, bai, erabaki oso, erabaki arra izan zen bere momentuan, momentu horretan bertan, hori ja egonkortzeko, baina gerora argudio hori erori zen.
Bulba horietan agertzen den arrazoietako bat da sismatikoak zirela. Azaldu iguzu momentu horretan zergaitik egon daitekeen Nafarroa eta Frantzia, ba, Elizaren jomugan?
Bai, kasu honetan, bueno, claro, Eliza momentu honetan, momentu historiko honetan, Eliza erabat korrompituta dago. Ez bakarrik ekonomikoki eta politikoki, baita, ba, arlo moralean ere, ez? Ba, momentu honetan, ba, aita sainduak, kardenalak, apezpikoak eta bar, ba, amorante pila dituzte, seme alabak leku guztietatik, eta bar, ez? Hori dela eta, ba, protestantismoa sortuko da, ez? Luterorekin, Calvino, Zwinglio eta barrak, ez? Eta orduan, claro, oso egoera berezia da Elizarena, ez dauka inolako aginte moralik momentu honetan, ez? Baina era berean, esan bezala, Elizak ez du beste subiranoekiko inolako aginte temporalik ere. Baina Elizak momentu horretan, edo aita sainduak, hain zuzen ere, aita saindua izateaz gain ere, erregea zen, bueno, erregea komila tartean edo kakotz tartean, zeta gaur egungo Vatikano asko zabalagoa zen, Erroma guzti hartzen zuen, eta, bueno, iaia, Italia erdialdeko, bueno, zati handi bat, ez? Estatu pontifizioak deitzen zitzaizkionak. Orduan, errege bezala, hor interes batzuk zituen Italian, eta Italia ezen existitzen estatu unitario bezala, ez? Italia, ba, estatu txiki ezberdinez osaturiko penintxula bat zen, eta orduan, ba, hor ba, interes ezberdinak zeuden, Nafarroarekin ez zutela inolako zerikusirik, eta hor interes horietan leian zeuden alde batetik, ba, Aita Saindua eta Fernando Katolikoa, kasu honetan Aragoiko koroako errege bezala, Aragoiko koroan ere ba, zeuden garai horretan Sicilia, Napoli eta Zerdeña, eta bueno, eta hor interesak zituen ere ba, Frantziako erregeak, ba, Alemaniakoak eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, hor nolaiteko gerra bat sortzen da eta tensio handia, eta orduan ba, Frantziako erregeak bultzatzen du fisma bat Aita Saindu hori hortik kentzeko eta beste bat jartzeko, Pisako fismak, eta orduan Nafarroako erregeak egia esan da ez dira hor inundik inora agertzen, ez dira errege fismatikoak, eta orduan claro, ba, Fernando Katolikoaren trikimailua zein da, ba, hain zuzen ere Nafarroako erregerreginak zismatikoak bihurtu konkista hori justifikatu ahal izateko. Nafarroako erregerreginak Frantziako erregearekin bloako ituna sinatuko dute, baina bloako ituna ez da itun bat zismaren ingurukoa, baizik eta beste gauza batzuen ingurukoa, eta aitzaki horrekin bloako ituna sinatu eta urrengo egunera Fernando Katolikoaren tropak sakanatik, arabatik jakina, ba, sartuko dira Nafarroan eta hasiko dira Nafarroaren konkista.
Hor, beti esan izan da, ba, Kastelak konkistatu zuela Nafarroa, baina agian konkretizatuz aipagarria da, ba, Fernando Katolikoaren, Aragoiko Fernandoren papel garrantzitsua, ze azken finean nolabait bere esku geratu zen gero Nafarroa, edo berak erabaki zuen zer egin Nafarroarekin, ezta?
Bai, egia esan da, Fernando Katolikoak aukera ezberdin zituen Nafarroarekiko, ez, behin konkista gauzatu ondoren, eta kasu honetan atxikitzen altzuen Nafarroa Aragoiko koroara, hori aukera bat zen, jakina berea Aragoiko koroako erregea zen. Baina erantzte hori, egia esan da, ez da momentuan suertatuko, baizik eta 1515ean, Burgosko korteetan. Eta, karo, ba, ordura arte, karo, konkista batez ere Gaztelarrek egin zuten. Naiz eta Fernando Katolikoa buru egon, ez? Aragoidarrek batez ere hegoaldean parte hartu zuten, Tuteraldean, Aragoiko tropek. Orduan, ba, Gaztelarrek presio handia egiten zuten, hain zuzen ere, eransketa hori Gaztelako koroara egiteko, eta ez Aragoiko koroara, ez? Teorian ere normalagoa zen Aragoiko koroara eranstea Gaztelara baino, batez ere kultura politiko konstituzionalarengatik, paktismoa dela eta, ez? Bai Aragoiko koroa guztian eta baita Nafarroan hor zegoen sistema konstituzionala, sistema paktista bat zen. Eta ordea Gaztelan absolutismoruntz jotzen zen, baina Gaztelaren barruan, koroaren barruan hiru salbuespen paktistak zeuden, hain zuzen ere Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, eta azkenean, ez, ba, Nafarroa Gaztelara erantsi egin zen, esan bezala 1515ean.
Hor, hain justu galdetu behar nizun, ba, konkistaren ondoren, ba, 1515ean Nafarroa Gaztelara erasten da, eta galdetu nahi genizun, zer gertatzen den Nafarroako erakundeekin?
Bueno, erakunde gehienak mantendu egin ziren, mantentze horrek ez du esan nahi ba, inolako aldaketarik egon zenik, aldaketa garrantzitsuak izan ziren, batez ere gazteleratze prozesu bat eman zen. erakunde gehienetan. Zeta, ba, erregeek, ez bakarri Fernando Katolikoak, gerora etorri zirenak, ez da, Carlos Bosgarrena, Felipe Bigarrenak, eta bar, ez, ba, erresuma desagertu arte, hor, erakunde garrantzitsuenetan sartu zituzten haien konfidantzazko pertsonak, eta gaztelatarrak gainera, ja ez nafarrak. Eta orduan, ba, horrekin lortu egin zuten erakunde gehienak, ba, gazte, erregearen menpegotea, justizia, adibidez, ez, orduan, adibidez, justizia. Mantendu egin ziren erdiaroko erakundeak eta justizia sistema, oso ezberdina zela gaztelarekiko, baina justiziaren goi organo guztiak, organo unipertsonalak zirenak, ba, gaztelarren esku zeuden, ez. Edota, bueno, hortik abiatuta, bai, joan gintezke, banan-banan erakunde guztietatik. Baina ez bakarrik erresumaren erakundeetan, edota erakunde publikoetan, baita elizan ere. Adibidez, erret patronatua dela eta erregeek lortu egin zuten 18. mendera arte apezpiku guztiak, Iruñeko apezpiku guztiak, gaztelatarrak izatea. Bueno, baten bat aragoikoa da, baina gehienak gaztelatarrak. 18. mendera arte ez dugu lehen apezpiku nafarra aurkituko. Gauza bera gertatuko da monasterio garrantzitsuenetan. Abadeak beti kanpotarrak izango dira, atzerritarrak, erregeak jarrita. Eta olakoak, ez? Orduan, egia esan da, ba, egun batetik bestera, iaia sekulako aldaketa egin zen. Ikusten badugu bakar-bakarrik erakundeen izenak, ba, esan genezake, bai, ba, ezen hainbesterako aldatu, baina, ja, sartzen bagara erakunde ikustera, ba, zer nolako aldaketak eman ziren, aldaketak izugarriak izan ziren. Eta, bueno, hortaz gain jakina, erregea hemen ez zegoenez, erretorde bat jarri zuen, ezarri zuen, lehen da biziko aldiz Nafarroako historian, bueno, ba, lehenago bat zeuden antzeko kargu batzuk Nafarroako erregeak, Frantziako erregeak zirenean, baina orain lehendabizikoz Gaztela eta Aragoiko koroetan gertatzen zen bezala, erretordeak sartuko dira, eta erretordea izateaz gain ere kapitain generala zen, eta orduan, ba, bi potere garrantzitsu eskuberean erortzen ziren, ez? Alde batetik, ba, gobernu kargurik altuena, eta bestetik ejertzitoaren mandoa, ez? Eta horrek sekulako ba, indarre ematen zion erregeari, naiz eta erregea ja lurraldean ez egon.
Artikuluan komentatzen duzu, ba, igual, Europako beste erresuma batzutan ez bezala, ba, non estatu zentralista eta absolutistak dauden, ba, Gaztela eta Euskal Lurraldeen artean, ba, konkistaren ondorengo garaietan praktika paktista bat mantentzen dela, epe luzean gainera. Azaldu apurtxo bat hau.
Hori oso garrantzitsua da, eta hori dela eta orain Euskal Herrian, edo Ego Euskal Herrian behintzat, oraindik baditugu nolabaiteko gure foruen apur batzuk, ez? Eta eskubide historiko batzuk eta bar. Zer da hau? Bueno, naiz eta asko simplifikatzea izan, baina esan genezake Europa osoa erdi arotik behintzat aro garaikide arte, ez? Entzina erregimen guztian bi sistema politiko-konstituzional dituztela. Alde batetik, ba, absolutismoruntz joko duten herrialdeak, ez, nun hor herri borondateak ez dauka inolako garrantzirik, ez, gorteak ez dute zertarako balio, existitzen direnean, eta gero badago beste kultura politiko bat, oso zabalduta, eta kultura politiko horretan, ba, kultura politiko paktista da. Nun poterea konpartitua da, erregea eta herriaren artean. Eta hori izango da, hain zuzen ere, herrialde horietan sortuko da demokrazia. Ez demokrazia, gaur ulertzen dugun bezala, baina bai aurre demokrazia moduko bat. Eta demokrazia hori izango da, hain zuzen ere, ba, sortuko da Nafarroan, sortuko da Aragoiko koroan, edo sortuko da Inglaterran adibidez, ez, parlamentarismoarekin. Nun, esan bezala, erregeak agintzen duen, ba, herriarekin batera. Zer gertatzen da? Gaztela hain zuzen ere, ba, absolutismoruntz joko duela, baina Gaztelako koroaren barruan lau lurraldetxo egongo dira beste kulturarekin eta teorian Gaztelak mantendu behar duena, ez? Ba, hain zuzen ere faktismo hori dela eta Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroa izango da, ez? Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, ba, hain zuzen ere 1200 urteko konkistaren ondoren eta gure kasuan ba, 1512 edo 1515 erasketa prozesuaren ondoren. Egoera berberan zeuden Aragoiko koroan, baina 18. mendearen hasieran ondorengotza gerraren ondoren, ba, lurralde horiek gerra galtzen dute eta borboidarrek irabazten dutenez, ba, borboidarrek haien zuzenbide publikoa eta haien erakundeak kenduko dituzte, baita haien hizkuntza katalana, gurean ez bezala haien hizkuntza administrazioko hizkuntza zela, eta eta ordundik, ba, haien zuzenbide publikoa galduko dute, ez? Ordea guri, gure kasuan Euskal Herrian, ba, borboidarren alde egin zenez 18. mendean foruak mantendu ziren, baina ja sekulako estatu zentralista zen eta naiz eta foruak mantendu, ja tensioak Madril eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Nafarroaren artean sekulakoak izan ziren.
Horre, aipatu duzu tentsioak, hain justu nere, foruei dagokienez, horre, artikuluan ere aipatzen duzu, aipamen bat egiten duzu, obeditu, baina bete ez dadin. Azaldu entzulei, zer esan nahi duen hori, ze noiz aplikatzen zen, edo zerren ondorio den, ba, esaldi hau?
Ba, hori da, intzutzen ere, paktismoaren ondorio bat, oso formula berezia da, guri gaur egun nahiko bitxia suertatzen zaigu, nahiko formula, bueno, intsumitua da, ez? Intsumisiorako deitua edo, intsumisio kasu honetan instituzionala. Claro, antzineko regimenean bi botere legegile ditu, alde batetik erregeak, egiten alditu legeak, eta bestetik gorteak, ez? Kasu honetan Nafarroako gorteak, eta orduan foruak dela eta nola erregea errege izateko foruak zin egin behar zituen, ba erregeak berak ezin zuen lege bat eman Nafarroako foruen kontrakoa zena, ez? Eta lege hori ematen bazuen, ba foru kontrakotasun batean sartzen zen. Orduan erresumak, Nafarroako erreinuak esaten zuen, bale, lege hori obeditu egiten dugu, erregearen adelako, baina ez dugu betetzen. Bain zuzen ere, ba, legez kontrakoa delako, ez? Eta hori dela eta, ba, erregeak gorteak konbokatzen zituenean, ba, nahita ez, foru kontrako tasunean erortzen ziren lege horiek erretiratu behar zituen. Besteak beste, erretiratzen ez bazituen, ba, hemen lurraldean betetzen ez zirelako, eta gainera, ba, gorteek esaten zioten, bueno, ba, hori kentzen ez baduzu, guk ez dizugu, ba, modu voluntarioan ematen dizugun zerga hau ordaintzen. Eta orduan, bueno, ba, hor sartagina, kasu honetan, sartaginaren kirtena, ba, gorteek zuten.
Horrela, horri lotua ditugu, ba, foru pasea eta erreparoa bezalako kontzeptua baita ere, ez?
Hala da, bai, kaso honetan sortarazten zena zen erreparo bat, ez? Agrabioen erreparoa deitzen zena, eta orduan, edo bidegabekeriaren erreparoa, eta orduan hori erreparatu behar zuen, konpondu behar zuen. Eta foru pasea izango da, hain zuzen ere, sistema guzti hau ja nolaiteko normaltasun instituzional bat izateko, bazkenean badituko zaio guzti, prozesu guzti honi foru pasea. Ea lege batek paso egiten duen, ala ez aurrera egiten duen, ala ez den pasatzen, ez den aurrera, ez duen aurrera egiten.
Eta, bueno, esan bezala, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban 1200-etik aurrera eta gero Nafarroan 1515-etik aurrera foru hauek ikiko ditugu eta era luzean ikiko dugu 19. mendera arte, ezta?
Bai, eta gainera oso modu garrantzitsuenean zeta, bueno, orain hain zuzen ere 500. urte hurrenan gaude konkista dela eta, baina egon bada beste urte hurren bat oso garrantzitsua eta Euskal Herrian ez zaiola behar bezalako garrantzia eman. Askotan badirudi gure foruak desagertu egin zirela 1829-an Nafarroako kasuan edo 1866-an Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko kasuan, baina egia esan da 1812-an Kadizko konstituzioak ja desagertarazi egin zituen erakunde guztiak eta foru guztiak, ez? Hor estatu unitario zentralista eta bakarra sortarazi zuen Kadizko konstituzioak eta hor egia esan da Euskal Herriko foru guztiak desagertu ziren. Gero Fernando VII bueltatu egin zen erbestetik antzinako regimena berriro ere ezarri zuen eta bar, baina egia esan da 19. mendean zehar irun garai egongo dira nun Euskal Herriko foruak desagertuko diren. Alde batetik Kadizko konstituzioa esarri zenean 1814 urte arte bi urte bakarrik, egia esan da okupazio frantsesak eta ez zuen utzi hori ongi bideratzeko eta baina zertxo baitu bai egin zen. Gero hiru urteko liberalean ere antzeko gauza bat aurkituko dugu, hiru urtez nun Kadizko konstituzioa ezarrita egon zen eta orduan hor desagertu egin ziren gure foru guztiak. Eta azkenik kasu honetan lehenengo karlistaldian murgildutak geundenean 1837-ko konstituzioa egin arte, bi urtez hor ere desagertu egin ziren gure euskal foruak.
Ikusten dugu 1512-an hasi, baina gero itzal juridikoa behintzat edo instituzionala nahiko gertura arte jarraitzen duela, ezta?
Bai, argi eta garbi, Nafarroako kasuan gainera indarrean dugun foruaren hobekuntza deituriko gure autonomia estatutua deitzen albazaioz eta teorian ez da autonomia estatutu bat, kasu honetan 1982-ko urtekoa hitz aurrera jotzen baduzu hor aipatzen da modu ofizialean, beraz indarrean dagoen lege bat dugu, ez? Nola hain zuzen ere Nafarroa, Gaztelara erantsi egin zen eta nola erakundeak mantendu egin ziren eta bar, hori gure zuzenbide positiboan Nafarroan indarrean dagoen zerbaita.
Eta bukatzeko agian legeetatik kanpo edo ez dakit, konkista ondorengo urteaetan gogoratu dezagun ere noainen 1521-an ere saiakera bat izan zela Nafarra erregek lurraldea berreskuratzeko eta bar, hor herritarrek nola bizi izan zuten edo zer zen konkistaren ondorengo urte horiek zer nolako kontrola edo errepresia egongo zen edo nola gauzatu zen hori edo nola izan zen?
Konkistak izan zituen bi fase garrantzitsu, modu simplean esan da. Bata lehenengo fasea, 1512-an gertatzen dena, eta gero horrek gainera esan bezala borobilduko da, hori borobilduko da 1515-eko erasketa horrekin, baina gero eukiko dugu batez ere bigarren fase garrantzitsu bat, ba, 1521, ez, aipatu duzuna. Nafarroako erregerreginek lortuko dute Nafarroa berreskuratzea, eta gainera, ba, ia urtebete, bueno, ilabete, zazpi, zortzi ilabete eukiko dute Nafarroa haien kontrolpean, beraz, berreskuratuta egongo da Nafarroa. Hori oso garrantzitsua da, eta askotan azten dugu, dirudi ja 1512an guztia bukatzen dela. Ez, Nafarroak bere zubira notasuna lortu zuen, berreskuratu zuen hilabete gutxi batzuetan. Gero hori galdu egin zen batez ere bi batailaen ondoren, lehenik garrantzitsuena Noaingo bataila, baina gero Amaiurkoa izan zen, eta azkenik ja, ba, hori, ba, 1522tik aurrera horrek ez dauka atzera biderik, ez? Gaztelako, bueno, kontrola ja erabatekoa da, eta esan bezala, ba, horrek ez du atzera biderik. Orduan, sekulako errepresioa egingo dute Agramondarren kontra, baina sekulakoa, hildako pila, torturatu pila, eta bar, baina gero azkenean Carlos lehenengoak esango du, bueno, ba, honi bukaera eman behar zaio, eta orduan amnistia bat egiten du, bueno, egia esan da, bi amnistia ezberdin jarraiturik egiten ditu, eta amnistia hoien ondoren, 1524ko urtearen ondoren, ba, egia esan da, nola aurretik horren errepresio gordina gogorra bidegabea egon zen, ba, Agramondar gehienak amnistia horretara bota ziren, baina nola, ez? Besoak ireki zituzten eta bueno, amnistiatuak izan ziren, ez? Ordea, gutxi batzuk oraindik, ba, ez zuten amnistia hori hartu, eta hain zuzen ere, ba, hoiek berriro ere sekulako errepresioa jasan zuten, baina sekulakoa, hori ja izan zen, bueno, izugarria, eta bueno, ba, ja oso gutxi ziren, eta gehienak esan bezala amnistiatuak izan ziren, eta horren ondoren, ja, ba, 1525, 1526 garren urtetik ondoren, gero ere nazioarte mailan Frantzia eta Espainiaren arteko akordio batzuen ondorioen, eta bar, ba, egia esan da, ja, konkistaren kontua egonkortu zen, behintzat lurraldetasunari dagokionez eta preskuratze saioei dagokionez, eta ordundik aurrera eztabaida batez ere eztabaida juridikoa izan zen eta nazioarte mailan eman zen eztabaida.
Bueno, ba, Roldan, eskerrik asko gurean izateagaitik, eta bueno, hain era argian, ba, bueno, artikuluan agertzen zirenak eta ez zirenak, ba, azaltzagaitik, Nafarroako konkistaren inguruan.
Ba, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, hurrengora arte orduan.
Vale.
Agur.
Agur.
Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe, nerabe ari dena imposizio, tautua ukatzen du bidea urratzeko. Orain da alabe gazteak ono denageroko, behar ba egun batez, baina egun zertako, posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea. Orain da alabe, orain da alabe.
Bakoitza erabaki bat den ta horra hasiko gira zahartzen erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan dolumin batez bestetan.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu erdiaroko kontuak eta Nafarroako erresumaren konkistaren kontuak alde batera utzi eta ongi etorria emango diogu Joni, Jon Martinezi, badakizue, aurten, lehenengoz, gurekin den kolaboratzaileari. Gaurkoan gainera, esan dizuegu sarreran, irrati santu honekin, harremana handia duen gauza bati buruz hitz egiteko, Jon?
Bai, dudarik gabe, prozesio ateoi buruz, eta, bueno, ikutsiko dugu irrati honekin harremana dutela.
Nik pentsatzen nuen irrati honetan danak oso formalak eta kristauak zirela, baina ez ez ematen du.
Ez oso kristauak.
Bueno, Jon, ba, irrati honetako mikrofonoak zureak dira, konta iguzu, zer gertatzen den prozesio kristau, parkatu, prozesio ate horiekin laro gigarren amarkadan.
Hombre, prozesio kristauak egon ziren, baina, bai, harremana dute, ez? Eta batxuetan istiluak egon ziren, bi prozesioen artean. Ez hemen, baina batez ere Iruñan. Baina, bueno, azteko, pues, ikusi behar dugu, pues, antiklerikalismoa edo, ez, Euskal Herrian igual ez dauka indar handirik, ez, historikoki. Hala ere, pues, ez, esan behar dugu jende guztiak ezela oso kristaua, ez, ez, eta, bueno, mende, hogegarren mendearen hasieran badaude gauza batzuk, ez, ateismoaren isla batzuk, ez, ez, igual adibide batzu jartzeko, pues, bat da Basilio Lakor, bera errepublikano eta naparra zen, eta bera inzuten egunkari satiriko batzuk, ez, mendearen hasieran, eta horregatik eskomurgatua izan zen bi aldiz, ez, kuriosoa da hori, eta beste adibide bat da Begoña Ama Virginiaren Bizkaiko patroia izendatu zutenean, pues, istiluak egon ziren kristau eta sozialisten artean, eta hildako bat egon zen, eta begero urte batzuk erago zesta hon egon ziren istilu batzuk, baina bueno, ikusten dugu, pues, igual beste lurraldekin konparatuta, igual Kataluniarekin konparatuta, pues, Euskal Herrian adibide gutxi egon zirela. Ez? Eta gero igual Errepublika garaian oso gutxi, eta Gerra Zibilan, pues, hemen EAJ-a zegoen alde republikanoan, eta horregatik ez zegoen apenas ekin txalti klerikalak. Baina, bueno, ja ikusten dugu Gerra Zibila eta gero frankismoa etortzen da, eta gero kristautasunarekin harreman handia du, dudarik gabe, eta bueno, ikusten dugu ja frankismaren bukaeran Euskal Herrian kristautasuna indara handia zuheukan, ez? Adibide bat jartzeko, pues, 1972an Euskaldunen artean 171 joaten ziren mesetara, baina justu garai honetan sekularizazio prozesu oso azkarra ematen da Euskal Herrian, eta 10 urte geroago, ja zifra jisten da, baina asko, ez? Eta ja 1973an bakarrik 121, ez? 10 urtetan hori mesetara joaten zen jendea, pues, asko jisten da. Eta bueno, ja testu inguru honetan kokatu behar dugu, pues, hori prozesio ateoak edo beste egintzea antiklerikalen sorrera, ez? Eta bueno, lehenengoa edo bentsandik dokumentatu da daukat, lehenengoa izan zen Deustoko Unibertsitatean 1979an, eta bueno, gertatu zena antxe izan zen ikasle batzuk San Canuto ospatu zuten modu parodiko batean, ez, egin zuten hori mesaren parodia bat, eta sekulako zalaparta sortu zuten, eta bueno, ikasle batzuk espedienteatuak izan ziren, protesta asko egon ziren, eta bueno, hori zen igual lehenengo ekintza antiklerikala, ez? Baina bueno, ja hemen hasten da, baina bueno, ja urrengo hamarkadan, pues, 1982an Juan Pablo Bigarrena, aita santua, Euskal Herria etorri zen, eta bueno, etorri zen Loyolara eta Xabierrera, eta ja protesta batzuk egon ziren, ez? Donostin egin zuten alako kale jira antiklerikal bat, hori prozesio moduko, eta Iruñan ere bai zehozer egin zuten, eta bigazte atxilotu zuten kartela jartzen. Justu urte horretan, hemen Gasteizen, gertakari bat egon zen, ez? Eta Andramari Zuriaren figura hori estatua botata agertu zen gau batean, eta bueno, hori bai beste polemika bat izan zen Gasteizen, ez? Eta bueno, Larrauri Gotxaina, orduko Gotxaina, Auroraren arrosario bat egin zuen, desagrabio bezala, eta orduko komunikabidek esan dute 20.000 pertsona joan zirela, ez? Asko, dudarik gabe. Eta bueno, ja 2 urte geroago, pues, justu etxe honetan, Alabedi Irratiko asanblada batean, norbaitek planteatu zuen hori aste santua baino lehen, pues, prozesio ateo bat egiteko ideia, eta egin zuten. Eta bueno, lehenengo urtean ez ziren igual hori liskar handirik, eta egon zen, pues, hori 40 pertsona inguru, pues, egin zuten bere prozesioa, eta baina bueno, ez dakit, hori pasatu zen, baina justu urte horretan berriro egon zen, pues, garai horretan, pues, taberna asko itxi zuten, batez ere Zapan, eta gaueko manifat antolatzen ziren, hori horren kontra, eta manifa batean farolen museora sartu ziren, eta 7 farol txikituta geratu ziren. Ja, urrengo urtean, ja, han hasi zen polemika, esan dezakegu. Pues, batez ere, lehenengoa izan zen kartela. Kartela, pues, ez dakit, gero interneten egongo da, eta leku askotan zabaldua izan da, pues, agertzen da, pues, Andramari Zuria, eta Jesukristori felazio bat eginez, eta, bueno, hori Gasteizen zalaparta handia sortu zuen. Hori izan zen prozesioa ateoaren kartela. Gero urte horretan izan ziren lehenengo jai alternatibo eta ateoak. Ez? Eta berriro kartel polemiko batekin, han agertzen zen Andramari Zuria berriro, masturbatzen, eta bai, hori bai, pues hori, pues... kuerdaren txat eta beste politikarien txat, pues hori izan zen irain bat, ez? Hori esan zuten gazteiztar guztien txat iraina izan zela. José Ángel Cuerdak esan zuen ez... Son una ofensa muy grave a la religión católica y un escarnio a todos los vitorianos y para todas las gentes de bien, y abogo que podamos tener unas fiestas tranquilas y pacíficas. Es bluesen artean bai polémica egon zen, es batzu pues san zuten hori gehiegi izan zela, eta bueno, ya baya bueno, eredu hori prozesio ateoena zabaltzen hasi zen. Gasteizen urrengo urtean berriro egon zen, ortuko gobernadore zibilak debekatu zuen, naiz eta inork baimen bat eskatu hori egiteko, baina debekatuta egon zen, bitxikeri bezala han eraman zuten santu bat, santu moduko bat, izan zen San Mangarran, ez? Eta abesten zuten a San Mangarran le gusta el patxaran. Eta bueno, orduan egon ziren, bukaran egon ziren istilu batzuk poliziarekin. Nik uste dute istilu bakarrak izan zirela hemen Gasteizen. Ja, bueno, ikusiko dugu beste lekutan egon zirela. Gasteize, pues, amarkadaren bukara arte egon ziren prozesioak, ez, ja, urte batzu beste kintxak, bai Alabedin, kalean edo gaztetxean, eta eredu hau zabaldu zen Euskal Herritik. Eta batez ere indarra handia eduki zuten Iruñean, ez? Ikusten dugu bai Gasteiz eta bai Iruña, pues, bi hiritan, ez dakit, sektore konservadoreak edo katolikoak indara handia zuten, eta hori istilutsua izan zen, ez? Iruñan egon ziren ia urte guztietan istiluak. Ez bakarrik poliziarekin, baizik, eta bi prozesio ateoa eta prozesio kristauaren artean, ez? 1986an izan zen lehenengo prozesioa, en? Konbokatu zuten, bus hori talde bat, ez, KKK, ez, lauka, ez, kukusklanaren antxeko bat, edo, mofa egiteko, eta zen zen bere izena zen Komite Kristo Kruzifikado Kopon, ez? Orduko pues Katakrak mugimenduarekin eta Eguzki Irratiei Librarekin harremana zuten, eta bueno, lehenengo bueno, prozesioa ateoan ez zeuden istilurik, baina gero gau ez Kaldereria kaletik pasatu zenean hori prozesio katolikoak, pues, gazte batzuk hasi ziren botila botatzen, eta bueno, katolikoek hori ez zuten ondo ikusi, eta bueno, batzuk ziriorekin eta guzti, egon zen sekulako istilua, eta agertu zen polizia, eta han gazte bat atxilotu zuten. Gero, pues, mantendu zen Iruñean hori, eta urte batzuk gerago agertu zen talde bat, talde ateo, bueno, egia zan jende gutxi ziren, baina, bueno, hasi ziren hori egiten, eta talde horren izena zen Rata. Eta zergaitik izan zen hori, pues, Elisa bateko apaiz batek esan zuen hori gazte horiek arratoia zirrela, eta bueno, hartu zuten izen hori, eta bueno, Rataren hori siglak izan ziren roedores anticlericales totalmente ateos. Eta bueno, eguzki irratian egin zuten irratsaio berezi bat, ez? Bere izena izan zen con la iglesia hemos topado, eta han egon zen Jesús Lezaun apaisa baina askapeneko teologiarekin lotuta eta Opus Deiko apaitz bat joan zen, baina bueno, hasi zen jendea han itxe egin zuten denari buruz, ez? Bai, prozesio ateoi buruz, homosexualitateari buruz, abortuari buruz, eta bueno, azkenean hori Opus Deiko apaisa ies egin zuen, gutxi gora bera, hasi zen jendea deitzen eta jende asko irratiaren inguruan, eta joan zen. Eta bueno, ya hiru urte geroago, pues azken prozesio atea egin zuten, eta bueno, azkena izan zen berriro istiloak egon zirela zirelako, ez? Gero hemen berriro izan zen prozesioa bukatu eta gero pasioen kofradiare da joan ziren ateara, pues, batzuk hasi ziren txisa egiten, eta barrutik hasi ziren pues, gauzak botatzen, eta azkenean pues, atea burtu zuten, heldu zen polizia, pues, atxilotu, eta bueno, sektore batzuk batez ere antimilitaristak ez zuten oso ondo ikusi, ez? Haien txat, matxak oso txarroak izan ziren, gizartearen aurrean, ez? Ez dakit, ez ziren oso ondo eratu, eta geroago ja bukatu ziren, baina, bueno, urrengo urtean, Escribá de Balagueren beatifikazioa izan zen, eta mofa egiteko, pues han egin zuten beste beatifikazio bat, ez? Eta izan zen Charlie Chiminoa. Charlie Chiminoa, pues izan zen Takonera parkean zegoen tximino bat, bueno, izen, baina, bueno, tximino hori jendearen aurrean masturbatzen zen, eta oso famatua zen Iruñean, eta pues, justu Escribá de Balagueren beatifikazio egunean Iruñan egin zuten hori Charlie Chiminoaren beatifikazioa. Hori mofa egiteko, ez? Eta bueno, ikusten dugu pues hori eredu hau zabaldu zen bai Euskal Herritik eta bai Euskal Herritik kanpo leku batzuetan egon ziren prozesioak, ez? Zaragozan edo Bartzelonan, ez? Eta aipatu ditugu bai Gasteizko eta Iruñako kasuak, baina egon ziren beste batzuk, adibidez Bilbon gutxi egon ziren, baina bueno, Eganek pues biakruziz ateo bat egin zuen, hori basegoen bat Rigan jantzita eta beste bat Juan Pablo Bijarrena jantzita, eta egin zuten alako biakruziz bat, eta bueno, aitzakia izan zen Juan Pablo Bigarrenak homosexualitatea zigortu zuen, eta bueno, hori protestatzeko egin zuten, eta bueno, egon ziren garai horretan, beste herrietan, Portugaleten, Altsasun, Elizako atea kiskalita gertu zen, Azkoitin Belena sabotatu zuten, eta bueno, ikusten dugu adibidez, garai horretan, pues kulturan, bueno, agertzen dira pues hori anticlericalismo hori, es igual orduko rock radicalan, es letra askotan, es igual ezagunena izango da La Pollaren Salve, baina ez bakarrik, es MCD-ren izena ere bai erlijioarekin lotuta dago, eta bueno, batzuetan egon ziren boikotetuak Bilboko udaletxaren gatik, bere izenaren gatik, egin zuten Unamuno plazan kontzertu bat, eta bueno, egon ziren arazo batzuk bizilagunekin, eta agertu zen El Correon gutun bat, ez, hori kritikatzen, pues hori Gaztei, bere itxurak eta hori, Eta aipatzen zuten batez ere hori izen hori MCD, me cago en Dios dela, eta bueno, hori Filbon ezin zuten onartu. Eta bueno, ikusten dugun bezala, pues hori istuju asko egon ziren, batez ere Iruñean, eta bueno, ze, edabide batxuetan agertu zen hori, ez, batez ere Diario de Navarra, ez, eta bueno, aipatzeko da, igual, komentario bat, berak egin zuen Victor Manuel Arbeloa, orduan PSN-eko buruzagia zen, ez? Eta, bueno, Kristaua, Paisoia, eta, bueno, berak esaten zuen, ez, hori, esaten dute, hori, los cristianos a los leones, esan zuten, baina, bere ustez, han zegoen, jendea guztiz drogatuta zegoen, ez, lehoietara eramateko, ez, eta, bueno, ja ikusten dugu, pues, amarkadaren bukaeran ja, ekintza antiklerikal hauek indarra galtzen hasi ziren eta ja desagertzen ziren, ez? Eta bueno, pizka bat igual testungurua ulertzeko, pues ulertu behar dugu, pues frankismoaren azken urtetan eta transizioaren urte lehenengo urtetan, pues batzegoen harreman bat hori gizarte mugimenduen eta Elizako sektore aurrerakoien artean, apaiz langileen garaia zen, baina bueno, ja hori ja sektore aurrerakoi horie pues gutxinaka pues Elizatik aldendu ziren eta harreman hori moztu zen, ez? Eta gero pues garai horretan Juan Pablo Bigarrena aita santua izendatu zuten eta bueno, hori suposatu zuen alako kontrairaultza konservadore bat, ez? Elizaren barruan, ez? Vaticano bigarreraren aurrerapena pues desestatuak izan ziren eta bueno, garai horretan pues Elizatik pues mezu asko zabaldu ziren askapen sexualaren aurka, abortuaren aurka, abortuaren gaia oso importantea da Nafarroaren kasuan. Eta aipatzen dute pues, hori manifestuetan, hori pues, Elizaren papera abortuaren aurka, oso kritikoa izan ziren gazteak. Eta bueno, askapen sexualarekin lotuta dago pues, urte horregetan Iesaren zabalpena izugarria izan zen. Ez? Eta bueno, ez zuten ondo ikusi pues, Elizaren jarrera Iesaren aurrean, ez? Antizorgailuen aurka, eta bueno, batez ere gazten gaztekin ez zuten harreman handirik, ez? Eta ulertu zergaitik igual hartu zuten bide hori, ez? Elizaren aurka, pues, gazte hori, pues, Eliza boterearen zati bat bezala ikusi zuten, ez? Eta boterearen aurka egon ziren, eta bueno, boterearen zati bat izan zen, ez? Gainera, pues, garai horretako gazte gehienak, pues, harreman bat eduki zuten Elizarekin, ez? Eskolan edo Elizan bertan, ez? Eta, bueno, badagola hori pues, kritika bat hori ikusi zuten eta oso kritikoa izan ziren. Eta, bueno, ezen bakarrik hori mofa bat Elizari, ez? Baita ere eskerrari, orduko eskerrari ikusten zuten pizka serioa zen eta bueno, ikusten dugu pues prozesio ateoen karteletan agertzen dira batzuetan izen asko, ez? Gasteizen agertzen ziren batzuk Ateos Reunidos Hyper Frente Hereje de Liberación Nacional edo alako izenak, ez? La vida de Brian bezalako birudian pizka bat kritika egiteko, pues ikusi zuten pues eskerra, pues pizka serioa zen eta militantismo eredu hori aldatu nahi zuten, ez? Ta hau da gutxi gora bera.
Egon nahi zemen entzuten, irribarri egiten, kontuatzeneko kuriosua direlako. Horain amaren, amaieran jo nahi patu duzu, bueno, gamberrismo kutsu bat bazuela, batez ere eskerrarekin kritikoa zelako, eta eskerre mugimendu tradizionalarekin aportu nahi zuelako mugimendu honek, baina nik uste funtzean, karo, antiklerikalismoari buruz hitz egiten dugunean, ez dela, berba da jendeak batzutan, iritzi oker bat hartzen du, ez? Ez da erlijioaren kontrako mugimendu bat, orain maieran aipatu duzu, Elizak zuen boterearen kontrako mugimendua zela funtzean, eta imaginatzen dut, Elizak garai horretan eguneroko bizitzan zuen parte hartzearen kontrakoa, ez?
Bai, eta ikusten da adibidez hori lehenengo jai alternatibo eta ateoak egin zutenean, pues hori kritikatu zuten jaietan zuen indarra, ez, Elisa, ez, adibidez Andramari Zuriaren jaian, pues hori, pues aurresku dantzatzen ama Virginiari edo blako gauzekin oso kritikoak izan ziren, ez? Adibidez jaia, pues hori kutsu erlijiosoa zeukan eta bai, eguneko bizitzan ere bai.
Eta gero beste kontu da, Jon, hitz egiten ari gara 80garren hamarkadari buruz, esan duzu 80garren hamarkadatik aurrera, bueno, mugimendu hau pixkanaka desagertzen direla, duela aste gutxi uste dut izan zela, mendik ez oso urrun Madrilen egin zuten alako prozesio ateo bat eta polemika handia egonda horren inguruan. Kuriosoa da, baina gaur egun alako historia batek jarraituko luke polemika izugarria sortzen.
Bai, hori uste dut pasan urtean izan zela, ez?
Iaz, bai, bueno, iazkoa bai, da barba da, bai.
Bai, eta polemika sortu zen, ez? Gaur egun, bai, ez dakit ikusi, ez dakit zer gertatuko den, ez? Hemen egiten badute esatu honetan, baina bai, polemika mantentzen da, baina nik uste dut ja, ez da, igual, lehen bezala ko polemika izango, ez da egite. Ez igual ikusten dugu Iruñan igual handiagoa izango dela, baina Gasteizen igual ja erlijioak daukan potere hori igual ja ez da handia. Dauka oraindik, baina ez hainbeste.
Ja ez gara soldadu eta paisen iria, ez?
Hori da, gutxe gora bera, baina bueno, mantentzen da hori mentalitate konservadore sektore batxuetan, baina ez hainbeste, ez da.
Bueno, Jon, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik eta hurrengo hilabetean egongo gara beste kontu batzuekin.
Bai, agur.
Mil esker, agur. mugimendu antiklerikalak utziko ditugu, baina ez dugu guztiz eliza utziko. Oso gustora egon gara, egia esan, Jonek kontatu digun guztia entzuten, egia da askorako eman zuela 80garren hamarkada horrek. Oso apurtzailea izan zen, oso imaginatiboa, eta, bueno, gauzak urrunetik ikusita, divertigarri xamarrak ere iruditzen zaizkigu. Eliza bera ez da hain divertigarria eta Eliza berari buruz hitz egin behar dugu ondorengo minutuetan zarrak berri honi amaiera emateko. Kontua da gaur, osteguna dugula, abenduak amairu eta efemeride bitxi bat dela. Eta bueno, Jonek antiklerikalismoari buruz hitz egin behar zigunez, guk erabaki dugu ba, Elizari buruz pixka bat hitz egitea. 1545ean, gaurko egunez, abenduak amairu elkartu zen lehenengoz Trentoko kontzilioa. Bueno, funtsean, Trentoko kontzilioak suposatu zuen Eliza Katolikoarentzat alako katarsi bat edo purifikazio prozesu bat. Badakizue, 16. mendearen hasieran eta batez ere Martin Luther monje Agustindarraren eskutik ba Eliza barruko erreformak edo erreforma nahiak indarra handia hartu zuela. Besteak beste Martin Lutherrek salatu egin zuen Elizak egiten zuen indulgentzien salmenta, indulgentzia izeneko agiriak aita santuak ematen zituen limosnen truke bekatuak barkatzeko. Bera izan zen horren kontra egiten lehenetarikoa eta berak piztu zuen Eliza eredu tradizionalaren kontrako sua. Zu erreformatzaile edo protestante hori berehala zabaldu zen Europa guztira. 16. mendearen erdialdean doktrina protestanterik erradikalena izan zitekena sortu zen, kalbinismoa. Sortzailea Joan Calvin izan zen, suitzarra. Bera predestinazioaren aldekoa zen eta Biblia fede tresnatat hartzeko beharra aldarrikatzen zuen. Esan bezala Genevan sortu zen bere doktrina eta laster batean Herbeheretan, Frantziako zenbait lurraldetan eta Britania Hundian zabaldu zen. Frantziako kalbinistak higanoteak ziren, Inglaterrakoak puritanoak eta Eskoziakoak presbiterianoak. Inglaterrara ere zabaldu zen espiritu erreformatzailea. Bertan anglikanismoa sortu zen, 1523an, aulki santuak, Enrique 8. eskumikatu zuenean. Aragoiko Katalinaz dibortziatu eta Ana Bolenarekin eskondu izanagatik. Monarkak, Inglaterrako Elizaren gain agintzeko eskubidea ukatu zion aita santuari, eta ordutik aurrera, erregea izan zen Inglaterrako Elizaren burua, Elizaren ondasunak konfiskatu eta zelibatoa indargabetu ondoren. Ipotxak alde guztietatik sortzen ari zitzaizkion Eliza Katolikoari eta protesta horiei, protestantismo horri nolabait aurre egin behar zion Eliza Katolikoak. Bueno, ba, horri guztiari aurre egiteko kontraerreformaren mugimendua sortu zuen Elizak. Elizaren barne antolaketan oinarritu egin zen, disiplina gogorra eta autoritatearen balioa ezarri zituzten kontraerreforma honetan, eta esan dezakegu kontraerreformaren ardatzak Trentoko kontzilioa bera, 1545-etik aurrerakoa, eta Jesusen lagundiaren sorrera izan zirela. Esan dizuegun moduan, Trentoko kontzilioaren saioak 1545ean hasi ziren. Katoliko eta protestanteak adiskitzea zen helburua, baina esan beharrik ez dago ez zutela lortu. Dena den Eliza Katolikoak bere dotrina finkatu eta protestanteen zabalkuntzaren kontra borrokatu gintzuen eta horretarako erabili zuen hain zuzen ere Trentoko kontzilioa. Jesusen lagundiari dagokionean, aita santuaren esanera zegoen erlijio orden honek, katolizismoa indartzen lagundu zuen, jesuitek pobrezia, kastitatea, obedientzia, botoak egiten zituzten, eta esan dezakegu kleroaren barne berrikuntza sustatu egin zutela, eta fede katolikoa Europan eta mundu osora zabaldu zutela.
Behar ba egun batez, baina egun zertako.
Funtxean beraz, Trentoko kontzilioak balio izan zuen erreformari aurre egiteko, Elizak abiatutako kontraerreforma horretan. Zeintzuk izan ziren erabaki nagusiak Trentoko kontzilioan, azkar-azkar, denboraz larri baigabiltza. Bueno, lehenik eta behin sakramentuaren balioa baieztatu zuen Elizak, hierarkia eklesiastikoare baieztatu egin zuen, eta noski aita santuaren nagusitasuna. Ama Virginari eta santuei egiten zitzaien kultuarekin batera. Horren inguruan esan beharra dugu Luterok sakramentuak anulatu egin zituela, bataioa eta eukaristia izan ezik, Ama Virginia eta santuekiko kultua baztertu egin zuela, eta hierarkia eklesiastikoa errefusatu egin zuela eta aita santuaren agintea ukatu egin zuela. Bueno, ba, Luteroren mezu horren kontra egin zuen biziki Elizak. Beste alde batetik, salbazioa lortzeko obra honen balioa baieztatu zuen Elizak. Luterok pertsonak fedeagatik eta ez beren obrengatik salbatzen zirela defendatzen zuen, eta Kalbinok adibidez predestinazioa defendatzen zuen. Hau da, predestinazioaren arabera pertsonak jaio aurretik salbatuta edo kondenatuta zeuden, eta pertsona horren obrek ez zuten baterea solarik. Bueno, eta beste alde batetik, Trentoko kontzilioan kleroaren formazioa hobetu egin zuen Elizak, mintegiak non nahi sortuz, eta dotrina katolikoa talde sozial guztietara zabaltzeko bide berriak sortu zituen, ala nola, katisima. Ez zuten egun batetik bestera egin, ia 20 urtez, aritu baitziren Trentoko kontzilioan gora, eta bera, 25 sesio luze izan zituzten, beraz, apaiz eta eliz gizon hauek, bueno, ba, zer esan asko izan zuten. Guk ere izan ditugu gaurkoz, zer esan ugari, eta gaurko saioa agurtu beharrean gara. Ordu terdian egon gara zuekin, saio guztia entzuterik izan ez baldin baduzuek, ogoratu igandetan, gabeko 11etatik aurrera entzun dezakezuela, eta bestela Arrosa sarearen bitartez, interneten sartuta, bai saio hau eta bai beste saioak, ba nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian entzun ditzakezue. Hau izan da beraz, gaurko zaharrak berri, urrengo astean gehiago izango dugu.